Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Tia Arda yang menjadi pemandu acara Anda untuk hari ini, Rabu 22 Oktober 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Sydney, yakni kepada masyarakat Kamaragal dari bangsa Guringai bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi Anda, para pendengar di kota-kota besar di Australia, dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini pendengar, siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Pendengar, Adelaide Film Festival berlangsung dari tanggal 15 hingga 26 Oktober 2025. Dari sekian film luar biasa yang ditampilkan, salah satunya adalah film Indonesia berjudul Yohana yang merupakan karya dari Raska Robi Ertanto. Terkait dengan keikutsertaan film ini dalam Adelaide Film Festival, pendengar, ini obrolan saya dengan sang sutradara. Mas Raska, apa kabar?
Kabar baik, Alhamdulillah.
Selamat atas keterlibatan Yohana dalam Adelaide Film Festival tahun ini. Boleh dong Mas berbagi cerita ini, bagaimana Yohana bisa masuk dalam Adelaide Film Festival?
Iya, tahun lalu kebetulan kita ketemu programmernya Adelaide Film Festival di JAV. Indonesia punya festival terbesar namanya JAV. Nah, dari JAV itu kita ketemu sama programmernya Adelaide, dan Yohana kemarin memborong 5 piala di JAV. Ada Best Director, Best Film, Best Script, and Best Actor. Nah, terus di-invite lah film kita ke Adelaide Film Festival. Kita dapat email dari Adelaide Film Festival bahwa film ini terseleksi di Adelaide Film Festival. Salah satu programmernya, dia bilang dia udah nonton di JAV dan dia suka banget dan dia pengen banget invite film ini ke Adelaide Film Festival. Waktu aku ketemu dia di closing acara JAV.
Berapa lama sejak pertemuanmu kala itu hingga akhirnya keikutsertaanmu dalam festival film ini?
Ada dikabarin mungkin sekitar 4 bulan. Aku kayak terima emailnya itu di bulan Mei atau April gitu.
Untuk Mas Raska kan mungkin bukan pertama kalinya ada undangan begitu ya untuk tampil di luar negeri. Kalau yang kesempatan kali ini Mas, apakah ada makna spesial atau makna khusus untukmu?
Seneng banget ya, karena pasti setiap film itu misinya berbeda ya, isunya berbeda. Jadi ketika film ini terbang begitu banyak tempat, jadi begitu banyak orang yang menyaksikan, jadi pasti seneng, antusias. Walaupun ke beberapa festival udah pernah kita lakuin, tapi pasti setiap kita dapat undangan, invitation di sebuah festival, pasti kita antusias banget. Berarti film kita dihargain dan akan ditonton banyak orang, jadi sangat-sangat senang sekali.
Kalau dalam film ini sendiri, keterlibatanmu ini lebih ke arah mana? Sutradara memang iya, tetapi kemudian dari sisi produsernya, penulis alur cerita, gimana nih?
Keterlibatan dari awal dari filmnya berbentuk ide, gitu gagasan, terus kita meyakini bahwa film ini harus disuarakan, film ini harus dibikin. Dari mulai itu sebagai produser menarik banyak pihak untuk bekerja sama agar sebuah gagasan ini terrealisasi. Setelah itu sebagai director, kita juga scriptwriter dan director juga meriset bolak-balik Sumba, terus mencari pemain-pemain yang tepat karena di film ini cuma ada dua aktor dari luar Sumba, yaitu Laura Basuki dan Yayang Senur. Selebihnya adalah kita pakai warga Sumba. Semua anak-anak yang terlibat adalah anak-anak Sumba gitu. Jadi excited banget melatih mereka tampil di kamera dengan membiasakan diri berakting sesuai dengan realitas gitu. Sebuah tantangan besar karena mereka semua adalah baru pertama kali ada di dalam film gitu. Secara isu juga gagasannya kita mau bicara tentang Sumba hari ini gitu, di mana banyak anak-anak bekerja juga gitu. Selain bersekolah, tapi mereka didik dari kecil sudah harus bekerja di pasar dan tempat-tempat umum lainnya.
Kalau dibilang inspirasi cerita ini apa adanya, berarti apakah bisa dibilang kalau karya ini dokumenter begitu?
Ini fiksi, tapi mungkin terlihat sangat real dan nyata gitu, karena konsep kita adalah dokumenter style, tapi ini adalah sebuah film fiksi.
Boleh bocoran dong mas, ini ceritanya sebenarnya alurnya gimana?
Cerita awalnya setelah bolak-balik Sumba, kita melihat sesuatu keadaan dan ada satu romo di daerah Sumba. Dia bercerita tentang kisah bagaimana dia menjadi pemuka agama di situ dan hubungannya dengan masyarakat. Dari ceritanya ini, sebagian besar rohannya sangat-sangat relate dari cerita dia dan kita masukin ke arah fiksi gitu. Itu sih berawalnya cerita ini memperkuat, cerita dari Roma ini memperkuat gagasan yang udah kita punya gitu.
Ini apakah isunya terlihat terlebih dahulu, kemudian sibuk mencari cerita pendukung, atau gimana nih mas?
Nggak mencari-cari isu ya, tapi waktu kita beberapa kali punya pekerjaan di Sumba yang bentuknya adalah TVC, terus kita main ke pasar, kita ngobrol sama anak-anak, bercerita dan lain-lain, terus mendengarkan cerita Romo itu juga, kita jadi berpikir bahwa ada sesuatu yang harus kita suarakan dari Sumba gitu, bahwa apa ketimpangan sosial di antara daerah-daerah Indonesia lainnya, terus kesempatan anak-anak untuk tumbuh sebagai anak-anak pada umumnya, itu juga menjadi salah satu isu di dalam film ini gitu. Terus lewat sosok tokoh utama Biarawati, kita bicara dengan keimanan juga gitu, di mana keimanan bukan hanya sekadar teks, tapi adalah hubungan kita sesama manusia ya kan, memprioritaskan action gitu terhadap keyakinan diri kita sendiri gitu, nggak hanya berdoa tapi do something untuk kehidupan, untuk orang banyak. Itu saya mau dibicarakan di Yohana gitu.
Pada saat awal membuat karya ini, apakah memang arahnya menyasar atau menarget festival film atau mungkin layar lebar Indonesia atau bagaimana?
Setiap film saya bikin, saya punya prinsip bahwa saya harus bikin film yang terbaik gitu. Yang terbaik dalam artian adalah film yang bermanfaat untuk orang banyak, film yang bisa ditonton orang banyak. Makanya saya berpikir untuk saya bikin sesuai dengan hati yang jujur, terus tanpa ada interpretasi bahwa oh ini film harus masuk festival atau ini film harus bagaimana. Yang terbaik adalah saya harus berikan energi saya semaksimal mungkin dan akhirnya alhamdulillah kita punya first place tempat penayang di kompetisi Rotterdam Film Festival gitu, sesuatu yang di luar dugaan kita gitu, bahwa film ini diapresiasi sangat besar di sana gitu sih. Dan kita sebenarnya juga sedang menunggu tanggal tayang untuk hadir di bioskop.
Kalau kita melihat Yohana ini kan tadi disebut juga dia biarawati begitu ya, latar belakangnya agama yang bukan mayoritas begitu di Indonesia. Ada kekhawatiran tidak sih mas dari sisi ini?
Nggak ada kekhawatiran ya, karena penonton Indonesia sekarang saat ini sudah cukup dewasa dan sudah menerima semua genre dengan sangat baik. Mereka udah tahu mana film yang harus mereka tonton dengan hadir dengan baik gitu. Jadi saya sih cukup ini ya, cukup optimis, dan kita juga udah lolos dari lembaga sensor. Kita dapat untuk semua umur bisa menyaksikan film ini, jadi cukup optimis untuk Indonesia.
Pertanyaannya menyangkut personal sedikit, tapi Mas Raska bukan Kristiani, betul ya?
Iya, saya Islam. Tapi ini film kedua saya tentang Kristen. Saya sebelumnya bikin Ave Mariam juga kan. Jadi, kenapa saya bikin film dengan bergenre yang orang sering ngaitin kan bukan agamanya gitu. Tapi buat saya adalah sinema Indonesia butuh keberagaman gitu. Dan Indonesia adalah negara yang sangat beragam gitu. Kita memang mayoritasnya Islam. Beberapa agama lain juga, dan berhidup berdampingan dan hidup rukun damai, dan sinema harus mengapresiasi itu gitu. Dan ini mungkin akan menjadi keberagaman yang baik buat perjalanan film Indonesia gitu sih. Itu yang hal utama yang men-trigger saya untuk membuat film ini.
Mungkin masyarakatnya sih terbuka, Mas, tapi mungkin ada pihak-pihak lain yang belum gitu. Sudah ada blowback nggak?
Belum ada sama sekali, tapi setiap kita posting tentang film ini di sosial media, tanggapannya positif banget, sampai ratusan ribu orang like dan mengapresiasi. Media juga membantu banget gitu, menyebarkan berita baiknya semuanya. Belum, alhamdulillah sih belum ada yang mengkritisi atau bagaimana ya. Mereka alhamdulillah sih sampai saat ini sih support semua.
Kalau melihat karakter suster ini sendiri, tapi nyatakah di Sumba?
Ya, hampir yang kita temuin yang hanya di Sumba, tapi di seluruh Indonesia, suster-suster, karena sebelumnya kita syuting di Semarang juga ya, Ave Mariam. Suster-suster memiliki hati yang sangat tulus ya. Suster adalah manusia biasa, dia juga bukan malaikat ya. Jadi dia memang banyak bekerja dan menghadirkan dirinya kepada hal-hal kemanusiaan begitu. Dan keimanan seseorang, bukan hanya suster tapi orang biasa juga, kadang kan kita ada fase naik dan turunnya gitu. Nah, hal ini mencerminkan bahwa inilah kehidupan manusia yang real gitu. Tapi dari balik semua fase itu, saya pribadi melihat suster selalu hadir dengan tulus kepada hal-hal baik dan kemanusiaan itu sendiri gitu.
Jadi ada tidak nih karakter nyata dari suster Yohana ini?
Ada, jadi dari cerita Roma atau Semarang ada gitu, tapi kita kayak berpikir bahwa itu fase kehidupan ya. Kadang-kadang kita bertanya atas keyakinan kita gitu, apakah akan terus hidup dalam selibat atau apapun itu gitu. Itu kadang-kadang ada pertanyaan, tapi ada satu nasihat dari suster kepala bahwa dia memberikan tugas Yohana ke daerah Sumba untuk melihat lebih jelas di mana ketika dia melihat situasi itu, keimanannya justru malah bertambah gitu, bahwa hidup kita bukan hanya tentang diri kita, tapi di mana kita bisa berbagi dengan orang banyak, itu adalah keimanan yang hakiki sebenarnya, yang membantu dan menolong orang gitu.
Dalam kaitannya dengan Adelaide Film Festival, Mas, harapanmu apa khususnya dari keikutsertaanmu ini? Apakah kemudian mungkin untuk bisa mempercepat kemunculan film ini di bioskop-bioskop di Indonesia begitu?
Iya, Adelaide Film Festival adalah satu festival buat saya yang sangat penting di Australia. Dan keterlibatan sini saya pengen sekali berjejaring juga dengan bertemu banyak filmmaker lagi gitu. Karena setiap festival adalah lebarannya orang film gitu, bisa berjejaring. Harapannya bisa terjalin co-production dengan Australia dan negara lain gitu.
Memang kita lagi membahas film Yohana, Mas, tapi mungkin dirimu saking kreatifnya begitu kan, apakah sudah ada rencana untuk proyek berikutnya, Mas? Boleh kasih bocorannya juga?
Ya, kita lagi mempersiapkan film Rose Pandan Wangi tentang penyanyi Sri Osa Indonesia tahun 1950-an. di film itu kita mau mengcapture peristiwa sejarah kejayaan Indonesia di dunia seriosa. Terus juga kita pernah menang di Bukares tahun 1953 di mana Indonesia mengirimkan delegasi itu untuk memberitahu kepada dunia bahwa kita udah merdeka dan berdaulat pada saat itu gitu. Itu yang lagi kami persiapkan. Rencana rilis di 2026. Bismillah ya, mudah-mudahan.
Itu tadi Raska Robi Ertanto, pendengar, sutradara dari film Yohana yang tampil di Adelaide Film Festival tahun ini. Siti Arda melaporkannya untuk SBS Indonesia. Terima kasih pendengar Anda tentu masih bergabung bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk siaran di hari Rabu kali ini 22 Oktober 2025. Jika Anda belum mengunduh aplikasi SBS Audio di ponsel Anda, silahkan, gratis tentunya sehingga lebih mudah lagi untuk mendengarkan kami kapan saja, dari mana saja, dan berulang kali juga bisa. Ikuti kami juga di Facebook SBS Indonesia, juga di Instagram tentunya @sbs.indonesian. Dan jangan lupa semua informasi yang kami udarakan tentu bisa Anda akses di sbs.com.au/indonesian, di situs web kami. Pada pekan lalu, pendengar, di Sydney diselenggarakan South by Southwest Sydney, di mana salah satu dari sekian banyak acara yang ada di sana adalah panggung internasional, di mana salah satu artisnya atau musisi yang ada di sana adalah dari Indonesia, Tensi, Jamsi, dan Naikila. Anda mungkin kenal-kenal atau nggak kenal begitu, mari kita kenalan dengan mereka. Saya bertemu dengan Tensi dan kita akan mendengarkan obrolan saya dengan musisi yang awalnya viral dengan musik hipdut ini. Berikut ini untuk Anda. SBS Indonesia di South by Southwest. Kali ini spesial bersama dengan Tensi. Benar nggak sih saya ngomongnya?
Benar.
Selamat datang di Sydney. Dan apakah memang spesial khusus datang ke sini cuman buat South by Southwest atau ada acara lain?
Enggak sih, untuk South by Southwest.
Kita kenalan dulu pendengar. Jadi kalau dibaca-baca nama, gak cuma Tensi aja sih, tapi biasanya kalau Tensi barengan nama Jamsi. Yes. Kemudian ada beberapa nama lain lagi yang kemudian juga kolaborasi. Kalau salah satunya yang dibawa ke South by Southwest Sydney adalah Naikila, betul? Tapi tidak cuma itu, ya kan? Tapi kalau dibilangnya single pertama itu tahun Desember 2024, apakah emang demikian?
Itu sebenarnya breakout single aja sih. Aku sebenarnya udah bermusik dari lama.
Okay. Kamu bermusik dari tahun kapan, dari kelas berapa?
Aku dari 2016, dari SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 berarti.
Saat itu masih di Sidoarjo?
Benar, lagi di Sidoarjo. Okay.
Jadi dari awal apakah memang suka hip-hop, apakah suka dangdut, ataukah something else entirely?
Aku sebenarnya nggak, kalau untuk favorit genre pasti hip hop, temen aku nggak cuma terbatas di hip hop aja, aku dengerin semua genre, dangdut apapun, R&B semuanya aku dengerin.
Pada saat pertama berarti ketika ngulik awal-awal SMP SMA itu lebih ke bikin lagu, bikin musik atau menampilkan karya orang atau gimana?
Kalau 2016 sebenarnya aku udah, itu baru mulai bikin lagu, cuman sebelum 2016 aku main band.
Bikin lagu pertama kali yang kamu tulis sendiri tahun kapan, genre apa?
Genre hip hop R&B tahun 2016, judulnya Dedicated, tapi itu udah aku archive. Malu.
Kayaknya pribadi nih isinya.
Something like that, ya.
Yeah. Tapi kemudian dari situ yang 2016 malu-malu nih tadi katanya, tapi kemudian kok moving forward akhirnya berkembang sekali gitu. Ini perjalanannya bagaimana kalau boleh dirangkum?
Kalau dirangkum sebenarnya karena aku awalnya bikin musik sendiri, kayak produce sendiri, bikin lirik sendiri, mixing semuanya sendiri. Tapi fast forward ke 2019, COVID time, aku ketemu JMC dari online, and then kita akhirnya kayak beda bagi otak aja biar kita nggak overwork. Jadi aku bagian nulis lirik sama nyanyinya, JMC bagian produksi sama mixingnya. Jadi lebih simple productionnya.
Berbagi tugas tadi itu karena sengaja demikian atau memang hatinya begitu?
Hatinya begitu sih kita. Cuman kebetulan timingnya pas aja.
boleh cerita sedikit kenalnya Jamesy dari mana? Ketemunya online memang, tapi nemunya dari mana?
Jadi nemunya waktu itu dari sebenarnya Discord. Waktu itu kita lagi main bareng game gitu, cuman ketemu di Discord server. Jadi kayak itu kayak random banget. Tapi kita masih temenan main game dulunya. Jadi kita nggak tahu kalau kita bikin musik masing-masing. Tapi akhirnya kayak ada satu waktu kayak, aku mau bikin musik dulu, nggak main game dulu. Terus dia bilang kayak, lu bikin musik juga, kayak kita bikin musik bareng. Akhirnya kita baru itu. Okay. Tapi kita belum ketemu. Kita baru ketemu 2021. Okay. So kita udah 2 tahun ngerjain lagu bareng, tapi belum pernah ketemu real life. Jadi baru ketemu 2021.
Ketemu itu ada special location tampil bareng atau gimana?
Enggak sih, itu kita masih di studio-studio aja. Kita masih anak kecil main-main doang di studio, di kosan, gitu-gitu aja sih. Kita masih crafting, kita masih mikir-mikir kayak mana yang kayak our sound gitu, kayak suara kita tuh yang mana. Kita masih ngulik-ngulik aja.
Jadi breaknya, yang kamu anggap breaknya itu kapan dan karena karya yang mana?
Break song menurut aku di Attach waktu itu, jadi itu 2 lagu sebelum Garam dan Madu. Itu lagu pertama kali yang viral di TikTok di Indonesia. Jadi waktu itu lagunya tuh, itu lagu pertama yang kita coba combine dangdut sama genre lain. Tapi waktu itu it was ama piano with dangdut, sama dangdut. Jadi itu kayak literally 2 culture yang berbeda ya. Tapi itu viral di TikTok, and then kayak kenapa nggak dangdut lebih dominan aja di next songnya, akhirnya baru hipdut.
Hatimu berarti kan sebenarnya mungkin hip hop, yeah. Dangdut mulai mencintai atau terpaksa mencintai karena itu yang laku atau gimana tuh?
Apa ya? I mean kayak aku tinggal di Jawa, which is dangdut is kayak makanan sehari-hari. Apa orang tua aku selalu setel dangdut tiap pagi, meskipun aku nggak dengerin sendiri. Tapi it's always there for me, dangdut, meskipun aku gak dengerin sendiri. Karena sekelilingku dengerin dangdut, jadi aku udah dari kecil udah paham dangdut pastinya gitu kan. Okay. Cuman kayak for me tuh benar-benar dangdut, kayak play dangdut itu cuman beberapa artis doang, gak terlalu ngulik dangdutnya kayak gimana. Tapi aku tahu dangdut yang kayak gimana gitu.
Okay. Yeah. Dan kemudian viral ya kan. Mungkin orang bahkan saya gitu kan, kalaupun lirik nggak tahu, tapi kalau musiknya, oh ini yang itu tuh gitu kan. Tapi then kalian kan mungkin bukan satu-satunya yang kemudian hipdut gitu ya. Persaingannya sekarang bagaimana sih di Indonesia?
Menurutku persaingannya, maksudnya udah banyak orang pakai genre hipdut juga. Which is good kalau menurutku, karena harus ada ekosistemnya menurutku, biar nggak ada, nggak cuma aku doang yang bikin. Menurutku ini genre potensial jadi di kalangan Gen Z, kayak di kalangan generasiku, menurutku ini fun banget. Biar nggak bosen menurutku, di Indo juga cuma balad-balad, pop balad. Menurutku nambah variasi juga buat di industri musik Indonesia, masih got so much potential actually ya.
Kemudian bertemulah dengan Naikila untuk ngerjain Garam dan Madu. Okay, itu gimana ceritanya ketemu Naikila?
Jadi di lagu breakout song itu Attached judulnya, itu kan ada Suisei, one of my boys. Jadi Suisei yang bawa Naikila ke studioku waktu itu. Dia kenalin, aku ada temen nih, singer, cewek.
Sama Jawa Timur.
Ya, Jawa Pride. Jadi kayak, dia kayak mau nyoba nggak bikin lagu bareng. Aku bilang kebetulan aku punya lagu Garam dan Madu udah selesai, cuman kayaknya dia cocok deh masuk di Garam dan Madu, dan kita coba, ternyata cocok.
Desember 2024 rilisnya, betul atau Januari 25?
The officially release itu 2025 Januari, tapi kita udah rilis di YouTube duluan 2024 Desember.
Menduga tidak bahwa responnya sedemikiannya?
Jadi sebenarnya aku expecting besar, cuman gak sebesar ini. Jadi kayak aku expecting karena Attach sudah viral, salah satu laguku udah viral. Terus aku udah pernah kasih lihat orang-orang di sosial media kayak, guys ini aku mau rilis lagu ini, Garam dan Madu. And then mereka udah hype up semua. Aku mikir kayak ini lebih viral dari Attach mungkin 10 kali lipat. Tapi ternyata kayak lebih.
Berapa kali ternyata datanya, tau gak?
Agak tahu sih, maybe like 10,000 more, 10,000 times. Because kita itu hit literally 2 juta YouTube itu dalam 2 hari. 2 juta views itu tercepat sih.
Tapi kalau duitnya inget dong, ya kan, menghasilkan berapa rupiah atau dolar, ya kan, yang bisa diingat setelah Garam dan Madu itu keluar.
Aduh, enggak ingat. Nanti itu coba aku tanyain manajer ya. Ini aku benar lupa kalau ini. Karena yang pegang bukan aku, orang yang pegang royalty.
Oke. Okay. Tapi angkanya menarik ya. Angkanya menarik untuk kemudian diteruskan gitu kan. Oke. Okay. Dan kemudian tidak hanya di Indonesia, tampaknya dirimu dan kalian ini sudah ke beberapa negara juga di Asia Tenggara. Gimana tuh?
Seru banget sih pastinya, kayak apalagi laguku kan pakai bahasa Indonesia, tapi main di Singapura, main di Malaysia, main di luar negeri gitu pakai bahasa Indonesia dan semua orang nyanyi meskipun agak something kayak lucu, tapi It's so fun. Karena mereka nyanyi pakai bahasa Indonesia.
Okay. Yeah. Okay. Jadi kalau mulai dari Januari ada di Garam dan Madu. Kemudian tadi saya dalam perjalanan ke sini di Spotify udah banyak gitu lagu kalian ya kan. Ini kapan ngerjainnya?
Jadi aku sebenarnya udah finish albumnya waktu Desember itu. Cuman aku rilisnya pelan-pelan. Ya.
Okay. Penampilan di South by Southwest. Ini kan kita ngobrol sebelum tampil. Kira-kira gimana crowdnya nanti?
Semoga orang-orang joget, loncat sih, udah pasti loncat, joget. I'm excited ketemu orang-orang Indo, fan-fan juga di sini.
Anda masih bergabung tentu bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk edisi hari Rabu, tanggal 22 Oktober kali ini pendengar. Sekali lagi mengingatkan Anda bisa mengikuti kami di Facebook SBS Indonesia atau di Instagram at sbs.indonesian. Juga unduh aplikasi SBS Audio di ponsel Anda. Lebih mudah lagi untuk mendengarkan kami kapan saja dan di mana saja. Untuk Anda yang berada di Victoria atau Melbourne, apakah beberapa saat lalu di akhir pekan hadir ke acara Festival Indonesia 2025, rekan kami Ana Parisiana hadir di Festival Outdoor di akhir pekan lalu pendengar dan membawakan rangkuman yang berikut ini untuk Anda. Festival Indonesia Tahunan yang diadakan di tempat terbuka kembali digelar di Argyle Square di Carlton di Melbourne pada hari Minggu 19 Oktober lalu. Dengan mengusung tema Glorious Sriwijaya, festival tahun ini menghadirkan berbagai kegiatan seperti penampil tari dan musik, pertunjukan reok, kios makanan, kios pakaian, peragaan busana, dan lokakarya untuk anak-anak. Saya berkesempatan hadir dan berbincang dengan dua grup pengisi acara serta penyelenggara festival. Salah satu penampil adalah Finn Collins. Ia adalah pelajar kelas 12 di SMA Dromana di Mornington Peninsula. Finn bersama gurunya dan dua teman sekolahnya membawakan lagu-lagu Indonesia seperti karya Sheila on Seven dan Coklat. Berikut ini perbincangan saya dengan Finn.
Nama saya Finn, dan saya berasal dari Dromana. Saya akan main musik di belakang saya bersama ibu guru saya dan beberapa teman saya. Dan ibu guru saya akan menyanyikan semua lagu dalam bahasa Indonesia. Saya hanya bermain perangkat drum. Ya, saya tidak bisa bernyanyi sama sekali.
Bermain musik, lagu apa? Lagu Indonesia?
Ya, lagu Indonesia seperti Bendera oleh Coklat, dan juga Bagaikan Langit, dan Melompat Lebih Tinggi oleh Sheila on Seven.
Waduh, kok ini Finn sangat menarik nih. Kenapa Finn tertarik dengan lagu-lagu Indonesia?
Saya suka semua lagu-lagu Indonesia karena semua lagu cepat, dan saya suka lagu dari jenis rock dari Indonesia, band seperti Sheila on Seven atau ya Coklat. Asik sekali dan semua lagu-lagu mantap.
Dan Finn memang suka dengan budaya Indonesia berarti ya?
Oh ya, saya sangat suka budaya Indonesia dan saya sudah mempelajari kebudayaan unik seperti suku Dayak dan Tanah Toraja. Tetapi yang paling saya sukai pasti makanan Indonesia yang sangat enak, seperti makanan khas di Yogyakarta seperti gudeg. Saya suka budaya Indonesia karena sangat unik dibandingkan dengan kebudayaan di dunia lain. Pada khususnya saya suka semangat gotong royong di Indonesia dan keramah tamahan.
Wah, baik, bagus sekali. Dan ini untuk latihan performan hari ini, itu latihannya berapa lama ya?
Dengan band saya sudah berlatih mungkin 2 minggu. Tetapi saya sibuk sekali saat ini karena saya sedang duduk di kelas 12, jadi ada banyak ujian.
Dan ini, Vin, Anda rencananya untuk latihan ini, Anda ke depannya mau terus tampil tidak untuk band Indonesia?
Ya, saya tentu saja akan terus main lagu-lagu Indonesia bersama ibu guru saya karena sangat asyik main musik di depan banyak orang Indonesia yang bersemangat sekali. Saya diinspirasi oleh ibu guru saya karena dia sudah berteman dengan salah satu anggota band Sheila on 7. Jadi ya, saya diinspirasi oleh dia.
Apa yang paling Vin suka dari acara?
Saya suka suasana di festival ini dan semua makanan sangat enak. Saya sudah mencicipi ayam goreng yang sangat enak. Ya, saya pikir acara seperti ini sangat penting untuk diadakan di Australia karena ada banyak orang Indonesia yang pindah ke kota Melbourne dan kota lain di Australia, dan penting sekali untuk menunjukkan orang Australia tentang kebudayaan orang Indonesia yang sangat kaya.
Vin sudah pernah ke Indonesia?
Ya, sudah pernah ke Pulau Bali dan kota Yogyakarta. Tetapi saya sangat lebih suka kota Yogyakarta karena kebudayaan dan perasaan keramah tamahan orang setempat di sana luar biasa. Saya mulai belajar bahasa Indonesia mungkin 6 tahun yang lalu. Saya ada rencana untuk pindah ke Indonesia mungkin untuk 1 tahun. Nah, di sana saya bisa mengalami kehidupan sehari-hari Indonesia.
Dari Bandung hadir Krida Art Group yang merupakan kelompok seni dari SMA Krida Nusantara. Mereka menampilkan tari medley Nusantara. Saya berbincang dengan Ibu Nadira Alia selaku ketua kontingen dan Kairo salah satu penarinya. Berikut ini perbincangan kami.
Ibu Nadia, jadi Krida Art Group datang ke Festival Indonesia ini menampilkan apa ya?
Hari ini kita menampilkan medley, ada 6 tarian ya.
Tariannya ada Lenggang Nyai dari Betawi, Batak Berlayar dari Sumatera, Nyesek Dance from West Nusa Tenggara, Orlapei Dance from Maluku, Glipang Dance from East Java, and Cie 23 Dance from West Sumatera.
Apakah akan mempertunjukkan Tabola Ballet juga nanti?
Betul, nanti akan diakhiri dengan Tabola Ballet dan Maumere ya?
Iya. Yeah. Ini Krida Art Group adalah apa nih? Boleh dijelaskan tidak? Apakah grup musik atau bagaimana? Dan dari Indonesia atau berdomisili memang di Australia?
Kami Krida Art Group, we hail dari Bandung. Krida Nusantara itu adalah SMA terpadu, SMA boarding school ya, kalau in English berarti. Yayasannya sebenarnya sudah ada dari tahun 70-an, tetapi officially berdiri sekolahnya itu tahun 96. Begitu. Dan Krida Art Group ini yang sekarang ini, Krida Art Group pertama itu tahun 2003. Jadi sekarang Krida Art Group itu sebenarnya every year kita pasti berbeda-beda yang ditampilkan gitu. Tahun ini kita menari, tapi seperti tahun-tahun sebelumnya ada angklung, kadang-kadang ada menyanyi gitu, band tradisional, membawa lagu tradisional gitu. Tergantung setiap tahun itu pasti kita vary.
Jadi apakah Krida Art Group itu kelompok kesenian dari sekolah Krida?
Betul, yang setiap tahun itu pasti pesertanya berbeda-beda. Karena peserta kami itu adalah anak kelas 11 di sekolah kami.
Ini khusus datang ke Australia dalam rangka apa?
Untuk mengikuti festival ini. Kemarin kita sempat ke Portland.
Boleh tahu nih, latihannya berapa lama nih untuk tari medley yang ada 6 tarian itu?
Kalau yang medley mungkin sekitar 1 atau 2 bulan. Tapi kalau misalnya total keseluruhan, kita tuh berlatih selama 9 bulan.
Bagaimana antusiasmenya datang ke Australia? Bangga tidak membawa anak-anak murid untuk tampil di negara lain?
banyak dari siswa kami yang datang untuk dia banyak dari penari-penari kami yang adalah siswa yang datang pada kesempatan ini. Itu merupakan pertama kali mereka datang ke luar negeri ever. Jadi bagian paling precious itu adalah ini adalah their first international exposure, ya kan? Dan mereka datang jauh ke sini, semoga dengan mereka datang jauh-jauh mereka semakin terbakar rasa nasionalismenya gitu, semakin bangga dengan their traditional art forms. Ini bangga sekali, happy sekali anak-anak bisa ada di sini.
Bagaimana nih kesannya sejauh ini melihat antusiasme pengunjung ini bagaimana ya?
Begitu datang tidak menyangka kalau ternyata seramai ini dan seru banget ya. Ternyata banyak sekali orang-orang Australian yang membawakan reog Ponorogo gitu. Jadi ini ngelihat itu, baru ngelihat hal itu aja, simple as that, kayaknya the kids udah on fire sih.
Jadi kami sangat merasa semangat karena kami bisa menyebarkan budaya kami kepada orang-orang yang di sini. Jadi orang-orang tuh tahu gitu, oh Indonesia tuh ada berbagai budaya, oh ini tariannya dan kreasinya yang turun-temurun dari para leluhur gitu. Jadi kami tuh sangat semangat untuk memberitahu mereka kayak ini loh kami Indonesia, orang Indonesia tuh punya banyak budaya gitu.
Saya juga sempat berbincang dengan Ibu Sally Gultom selaku Ketua Penyelenggara Festival Indonesia untuk mendengarkan penjelasan beliau mengenai festival yang diadakan di tempat terbuka ini.
Hari Minggu ini sebenarnya outdoor festival, jadi ini rangkaian acara dari Festival Indonesia di mana kita ada trade, ada investment, ada culinary, ada workshop, ada arts, ada dance, ada music, semuanya kita coba cakup.
Apa yang Ibu harapkan yang didapat oleh warga Indonesia yang menghadiri festival ini?
Buat kita yang orang Indonesia di sini, barangkali salah satu adalah kebanggaan kita bisa memperkenalkan negara kita, terutama diaspora Indonesia. Itu seperti biasa, kalau jauh di tempat dari tempatnya, jauh di mata gitu, tapi selalu dekat di hati. Jadi untuk kita ini merupakan satu ajang untuk menunjukkan cinta kita terhadap Indonesia, untuk orang Indonesia di sini. Bersamaan dengan itu, karena kita hidup di negara Australia, kita juga perlu untuk menyesuaikan hal-hal adapted to cara hidup sini. Jadi dengan bertemu dengan orang-orang non-Indonesia di sini, kita mengajak mereka mengenal Indonesia, kita berbuat sesuatu yang baik buat rakyat Indonesia di Indonesia, tapi at the same token, itu juga membuktikan kepada masyarakat di sini bahwa kita adalah masyarakat Indonesia yang baik, yang bisa berintegrasi dengan mereka di sini. Dan dengan sendirinya kita bangga bisa memperkenalkan dan bisa ya membuktikan bahwa Indonesia and Indonesian people is good people.
Mengapa tema tahun ini adalah Glorious Sriwijaya?
Dari tahun ke tahun kita memang mengambil beberapa daerah yang berbeda-beda. Tahun ini kita mengambil Glorious Sriwijaya karena satu, I think it's time beyond Bali. Bukan hanya Bali saja gitu ya. Lalu yang kedua, baru-baru ini juga banyak sekali diperkenalkan macam-macam kehebatan daerah Sumbaksel ya. Jadi dari Palembangnya, dari Jambinya, dari Bangka Belitung, semua mereka punya keunikannya gitu. Nah, dibantu dengan community Sriwijaya di sini dan ambasador kita dari New Zealand Pak Tantowi yang kebetulan juga memang berasal putra daerah, itu kita bisa mengajak dan memperkenalkan ini. Tapi tentunya di balik semua ini, pekerjaan yang besar ini hanya terjadi karena kolaborasi dari KJRI dengan volunteer, pekerja, donatur, sponsors yang dari mana-mana.
Baik Ibu, dan highlights yang paling spesial dari acara Festival Indonesia tahun ini apa ya Bu?
Kita selalu ada yang namanya flash mob. Flash mob itu kita coba perkenalkan tari yang semacam apa ya, tari rakyat ya, tari rakyat dari daerah. Jadi tahun ini kita mengadakan tarian rakyatnya sama inang itu yang dibuat atau di-create oleh putra daerah. Di tahun 2023 kita itu mendapat penghargaan kepercayaan dari Muri, karena kita bisa mengatur lebih dari 1.200 orang menarikan tari tortor bersama-sama.
Dan tahun ini juga kalau tidak salah ada dansa tabola bale. Itu bagaimana Ibu? Itu kebetulan bukan dari daerah yang sama sih, tapi mengapa diadakan ya?
Karena Indonesia segitu besarnya. Jadi ya we choose one sebagai tema utama, tapi kita nggak akan lupakan segitu banyak daerah lain dan segitu banyak kehebatan daerah per daerah yang kita akan majukan juga.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.